Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat berjumpa lagi Kamis ini, 15 November 2018, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya anggota Parlemen Sri Lanka yang saling bersaing terlibat dalam perkelahian. Sebagian rombongan migran Amerika Tengah sampai di perbatasan Amerika-Meksiko. Korban tewas akibat kebakaran di California mencapai 50 orang. VOA masih bagi-bagi hadiah smartphone dan powerbank. Pertanyaan kuis kali ini berhadiah satu smartphone bagi Anda yang beruntung dan menjawab dengan benar. Pertanyaannya, pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh rencananya akan dipulangkan ke Myanmar. Pemulangan ini disebut sebagai program A, transmigrasi, B, repatriasi. Jawabannya adalah, kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kuis ini berhadiah satu smartphone. Kami tunggu ya jawaban Anda. Dalam siaran ini banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
But here in the temperate region of the world, in Appalachia, 4 hours away from Washington, D.C., we have billions of trees that potentially we could be planting.
We are paying tribute today, so his family knows that we care about him. It's something we do for all our Walk of Famers that pass away, and it's a way to engage the fans so they can have a place to grieve.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metreni Geopani. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono.
Selamat malam pendengar. Sehari setelah mengusir Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya, Parlemen Sri Lanka mengalami kekerasan ketika para anggota parlemen yang bersaing terlibat dalam baku hantam. Ketua Parlemen, Karu Jayasuriya, menyatakan pada hari Kamis bahwa Sri Lanka tidak memiliki Perdana Menteri atau Kabinet setelah pemungutan suara pada Rabu yang menyingkirkan Mahinda Rajapaksa. Jayasuriya menggelar pemungutan suara setelah para pendukung Rajapaksa melakukan aksi protes riuh rendah tepat sebelum perdebatan dimulai. Rajapaksa mengecam langkah ketua parlemen itu dalam pidato pertamanya setelah dia dipecat dan mendesak anggota parlemen untuk mendukung undang-undang yang menyerukan pemilihan umum. Uni Eropa akan melakukan pembalasan jika pemerintahan Trump memutuskan untuk memberlakukan tarif pada impor mobil. Demikian kata Komisioner Perdagangan Eropa Cecilia Malmström. Tarif ini merusak tidak hanya untuk ekonomi Eropa tetapi untuk ekonomi Amerika, kata Malmström Rabu di Washington setelah bertemu dengan Wakil Perdagangan Amerika Robert Lighthizer. Kedua pihak berusaha mengatasi pertikaian seputar tarif mobil yang hendak diberlakukan oleh Trump, selain tarif yang sudah diberlakukan terhadap baja dan aluminium. Malmström mengatakan Uni Eropa mempersiapkan sebuah daftar barang Amerika yang akan dikenai tarif dengan nilai setara. Dia tidak merinci produk Amerika yang mana akan disasarkan. Katanya daftar itu masih sedang dikaji.
Anda mengikuti Headline News, VOA Washington.
Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristen Nielsen mengunjungi perbatasan selatan Amerika pada hari Rabu, di mana ribuan pasukan Amerika dikerahkan untuk membantu para petugas patroli perbatasan. Berbicara kepada para wartawan menuju McAllen, Texas, Mattis menekankan bahwa keamanan perbatasan merupakan bagian dari keamanan nasional. Sudah tentu ini merupakan misi bermoral dan etis jika itu mendukung petugas patroli perbatasan, kata Menteri Pertahanan itu. Satuan-satuan kami ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan operasi patroli perbatasan. Presiden Trump menyerukan peningkatan keamanan perbatasan guna mencegah karavan migran untuk memohon suaka dari Amerika Tengah masuk ke Amerika, dan beberapa kali menggambarkan karavan itu sebagai situasi darurat nasional.
Inilah VOA Washington.
Tim pencari di California hari Rabu mencari sisa-sisa jenazah dari orang-orang yang tewas dalam kebakaran mengerikan di California, dan angka resmi sekarang mencapai 50 orang tewas dan diduga akan bertambah. Para petugas SAR dilengkapi dengan anjing pencium mayat dan sistem analisis DNA memusatkan perhatian di Paradise, kota di California Utara. Sebuah komunitas terdiri dari 27.000 penduduk hancur oleh kebakaran itu. Ini merupakan kebakaran paling mematikan dalam sejarah California. Dalam beberapa hari, api yang berkobar telah melalap lebih dari 7.000 rumah, dan saat ini baru 35% dari api yang berhasil dikendalikan. Mereka yang selamat pergi ke tempat perlindungan dan memposting foto keluarga dan kerabat mereka di bulletin board dengan harapan ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Partai Demokrat berhasil meraih satu kursi lagi di DPR. Pendatang baru Andy Kim dinyatakan sebagai pemenang hari Rabu dalam pemilihan di Distrik Kongres ketiga di New Jersey. Dia mengalahkan petahana Tom MacArthur. Kim menjadi staf keamanan nasional di Gedung Putih semasa Presiden Obama. Dia keturunan Korea dan akan menjadi anggota Kongres Keturunan Asia yang pertama mewakili kota New Jersey. Sementara itu, suara yang masuk masih dihitung lebih dari seminggu setelah pemilihan paruh waktu berlangsung. Ketika hasil-hasil mulai masuk pada malam pemilihan, tampaknya pihak Republik akan menambah 3 atau 4 kursi di Senat dan memperbesar selisih kursi dengan Demokrat. Tetapi kepemimpinan Republik ambruk dalam pemilihan di Arizona, dan Kristen Sinema, Demokrat berhasil meraih kursi yang sudah dikuasai oleh Republik selama 30 tahun. Pemilihan Senat di Florida dan Mississippi masih belum ditetapkan pemenangnya, tetapi pihak Republik sudah dipastikan akan menambah 2 kursi. Di DPR, kandidat Demokrat bernasib lebih baik. Demokrat berhasil menguasai kembali DPR setelah 8 tahun sebagai minoritas dan kini memimpin dengan selisih 226 lawan 200 kursi. Demikian VOA Headline News. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi-organisasi HAM memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang menjelang, sementara Bangladesh melakukan program repatriasi atau memulangkan pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar, di mana mereka telah menjadi sasaran pembunuhan di luar proses hukum serta kekejaman lainnya. Sebagaimana yang dilaporkan wartawan VOA Bill Gallo, langkah tersebut terjadi sementara Amerika Serikat menekan Myanmar untuk menyelesaikan krisis ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kebingungan dan juga ketakutan terasa di kamp pengungsi di Bangladesh, di mana Muslim Rohingya menghadapi kemungkinan dipulangkan ke Myanmar. Sebagian pengungsi mengatakan kepada VOA mereka tidak ingin kembali, seperti diungkapkan Saidah Khatun berikut ini.
Rakyat Myanmar menyiksa dan membantai kami, jadi kami ke sini demi keselamatan. Kami datang ke sini untuk mencari keadilan.
Seorang pengungsi lainnya, Muhammad Anwar, mengatakan,
kami tidak meminta banyak, kami hanya menginginkan hak-hak kami. Apabila kami mendapatkan kewarganegaraan, kami tidak perlu dipulangkan. Kami akan kembali sendiri. Cara kami datang sama dengan cara kami kembali.
Sejak 2017, ratusan ribu warga Rohingya lari meninggalkan Myanmar untuk menghindarkan diri sebagai target serangan-serangan, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan oleh militer. Penindasan militer itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan-serangan yang dilakukan militan Rohingya. Bulan lalu, Bangladesh dan Myanmar mengumumkan akan memulai program repatriasi atau memulangkan Rohingya. Menurut berbagai organisasi HAM, hal tersebut merupakan langkah yang ceroboh. Bill Frelich, Direktur Program Hak-Hak Pengungsi Human Rights Watch melalui Skype, mengemukakan.
Mereka memerlukan keadilan dan mereka memerlukan jaminan bahwa mereka tidak akan langsung kembali menghadapi situasi konflik di mana mereka akan dipersekusi dan dianiaya lagi. Tidak ada satu jaminan pun mengenai hal tersebut yang diberikan.
Karena takut akan dipulangkan secara paksa, sejumlah pengungsi Rohingya telah melarikan diri dari kamp-kamp. Human Rights Watch menyatakan tentara Bangladesh berusaha mencegah mereka pergi. Bill Frelich dari Human Rights Watch menambahkan.
Dan di atas semua itu, daftar pengungsi yang disediakan antara para pejabat Bangladesh dan Myanmar adalah suatu daftar yang pada dasarnya diambil secara acak. Saya berbicara kepada Kepala Program Pemulangan Pengungsi di pemerintah Bangladesh yang mengatakan, ya kami baru menerima satu daftar registrasi dan menggunakan itu. Jadi tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence yang berada di Singapura untuk mengikuti sebuah KTT regional pada hari Rabu mengecam keras pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, terkait krisis tersebut. Pence mengatakan,
tidak ada maaf bagi kekerasan dan persekusi oleh militer dan mereka yang main hakim sendiri yang telah mengakibatkan 700 ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Sebagian pakar menyambut baik tanggapan lebih keras dari Amerika Serikat, seperti yang disampaikan Olivia Enos dari Lembaga Kajian Heritage Foundation.
Anda melihat gagalnya penegakan hukum dan keadilan di Myanmar, di mana militer Myanmar benar-benar bertindak dengan impunitas total. Menurut saya penting sekali bagi Amerika dan bagi Barat, bagi negara-negara lainnya untuk benar-benar menekan ASEAN dan menyatakan kami mengawasi Anda dan kami akan menuntut pertanggungjawaban orang-orang itu.
Pemerintah Myanmar membantah penganiayaan terhadap Rohingya, seraya menyatakan tindakannya adalah untuk menanggapi serangan-serangan tahun 2017 yang dilakukan sebuah kelompok bersenjata Rohingya.
VOA Quiz 2018 berhadiah smartphone edisi Kamis 15 November 2018 dengan pertanyaan, pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh rencananya akan dipulangkan ke Myanmar. Pemulangan ini disebut sebagai program A. Transmigrasi, B. Repatriasi. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717, sekali lagi 0811-999-717, cantumkan nama spasi jawaban spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018 ini. Kami tunggu ya.
Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, sebagian dikhawatirkan hilang dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu sebabnya karena orang tua memilih menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anaknya. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi Nafis Yahya Makarim, bahasa Jawa itu mudah sekaligus sulit. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Jawa, berbicara bahasa ibu tentu mudah. Namun karena bahasa Jawa memiliki tingkat kehalusan, bagi siswa di SMA Negeri 1 Seyegan, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, faktor tersebut jadi tantangan tersendiri. Apalagi jika harus menulis dengan aksara Jawa, akan terasa lebih sulit lagi. Dia mengaku tak lancar berbahasa halus atau kromo dan memilih bicara dengan bahasa Indonesia sebagai penggantinya.
Sama orang tua, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Guru ada yang, mungkin kalau teman-teman ada yang kromo, tapi yang lain juga ada yang bahasa Indonesia. Nggak banyak, 20% paling. 25. Mungkin dari kecil sudah diajarin bahasa kromo. Dari kecil ngomong sama orang tuanya juga pakai kromo.
Bukan tidak mungkin pilihan untuk berbicara dengan bahasa Indonesia ini lambat laun akan mendorong hilangnya bahasa daerah. Meski karena jumlah penutur yang mencapai 100-an juta, bahasa Jawa termasuk salah satu yang mampu bertahan. Bahasa Rejang adalah satu dari 5 bahasa tertua di Indonesia. 3 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Putri Melinda Sari, Muhammad Dian Saputra Taher, dan Ahmad Hanif sempat meneliti penggunaan bahasa ini. Kesimpulan mereka, bahasa Rejang berada dalam kondisi terancam.
Kita mengukur daya bahasa ini di skala EGIS. EGIS itu Ethnologues Intergenerational Disruption Scale. Berdasarkan skala tersebut, kan ada 13 skala, bahasa Rejang masuk dalam skala 6B atau threatened. Atau terancam. Masalah yang ada di skala 6B adalah yang pertama transmisi bahasa. Tidak semua orang tua mentransmisikan bahasa Rejang ke anak-anaknya. Yang kedua, sikap bahasa atau loyalitas bahasa itu mulai menurun. Terus bahasa mulai digunakan hanya pada ranah informal.
Melalui penelitian yang disusun sebagai kuesioner dari responden kalangan anak SMA, 30% siswa menolak jika bahasa Rejang diajarkan di sekolah. Putri dan peneliti lain juga menemukan kenyataan bahwa para tetua adat menyadari mulai hilangnya bahasa Rejang, namun di sisi lain mereka tidak mampu mencegah kecenderungan itu. Budayawan sekaligus sastrawan asal Banyumas, Ahmad Tohari merasakan hal yang sama dengan bahasa aslinya. Di televisi, bahasa Jawa dialek Banyumas atau Tegal sering dipakai pelawak untuk mengundang gelak tawa. Bagi Ahmad Tohari, itu adalah kebiasaan yang tidak dapat diterima. Ahmad Tohari merasakan masyarakat Banyumas kurang percaya diri terhadap bahasanya. Sebagai upaya mengembalikan kebanggaan berbahasa Panginyongan, Ahmad Tuhari dan pegiat bahasa lokal melakukan banyak strategi, misalnya menerbitkan majalah berbahasa Panginyongan dan mendorong pemerintah daerah memasukkan bahasa ini dalam kurikulum lokal.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dua orang di kafe reparasi atau yang dikenal sebagai repair cafe di toko peralatan Twins Ace di Fairfax, Virginia, tampak seperti bermain gitar, tetapi sebenarnya tidak demikian. Minu Ramanan, seorang pengunjung kafe itu mengatakan tidak tahu masalah gitarnya, tetapi yang menduga itulah bagian dari perjalanannya belajar memainkan gitar. Perjalanan belajar yang maksudnya itu adalah karena gitarnya ia peroleh dari pemberian dan kini perlu direparasi. Karena itu Minu Ramanan singgah di repair cafe di Fairfax, Virginia untuk meminta bantuan. Kata Dr. Fraser, seorang sukarelawan di kafe reparasi itu,
kami berusaha mengubah cara pandang dan harapan orang terhadap benda-benda. Alih-alih menjadi konsumen saja, orang-orang seharusnya dapat berbuat lebih baik lagi dengan apa yang mereka miliki.
Dan gitar bukan satu-satunya benda yang diperbaiki di sana. Pengunjung membawa lampu, jam, selimut, dan banyak benda lainnya yang rusak untuk ditangani oleh para sukarelawan yang terampil. Semuanya dilakukan secara gratis. Judy Fraser, penyelenggara kafe tersebut di sana, mengatakan,
it is people learning how to repair things.
Orang-orang belajar cara memperbaiki barang-barang untuk mereka sendiri. Kami di sini untuk mengajar dan membantu. Orang-orang belajar cara melakukan reparasi dan membuat peralatan milik mereka tetap digunakan, bukannya membuangnya ke pinggir jalan atau ke tempat pembuangan sampah.
Selain itu, kafe reparasi ini juga membangun semangat kebersamaan masyarakat. Anne Richard, seorang sukarelawan lainnya, mengatakan,
knitting is not really that complicated.
Merajut sama sekali tidak sulit. Saya dapat memperbaiki sesuatu dengan mudah. Tetapi ada cukup banyak orang yang tidak tahu cara merajut dan mereka kagum. Ini seperti keajaiban bagi mereka. Saya dapat memperbaiki baju hangat ibu mereka yang semula berlubang dan mereka kagum.
Kafe reparasi pertama dibuka di Amsterdam pada tahun 2009. Sekarang ini situs mereka di internet menyatakan ada lebih dari 1.600 kafe reparasi di berbagai penjuru dunia, menjadi tempat memperbaiki barang-barang sekaligus mendapatkan teman baru. Utami Husin, VOA Washington.
15 November 1957. Dalam wawancara panjang dengan seorang pemimpin Amerika, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengklaim kemampuan misil negaranya mengungguli Amerika. Dan ia menantang Amerika untuk saling meluncurkan misil untuk membuktikan pernyataannya. Wawancara itu memicu kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa negara itu terancam akibat ketinggalan dalam pacuan senjata dengan Soviet. Pernyataan Khrushchev muncul beberapa hari setelah laporan Gaider yang mendukung pernyataan pemimpin Rusia dibocorkan kepada pers di Amerika. Para pengecam kebijakan luar negeri Presiden D. Eisenhower, khususnya dari Partai Demokrat, melanjutkan kecaman mereka. Perdebatan publik mengenai dugaan ketinggalan Amerika dalam hal arsenal roketnya dari Soviet berlanjut hingga awal tahun 1960-an dan menjadi isu besar dalam kampanye kepresidenan pada tahun 1960 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan terbaru panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menyatakan dibutuhkan langkah-langkah yang dramatis untuk menghindari tingkat pemanasan global yang berpotensi bencana. Menurut para pakar, alam menyediakan beberapa cara terbaik untuk menyerap karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan bumi dari atmosfer. Salah satu caranya adalah memulihkan hutan. Di West Virginia, di mana deretan tambang batu bara mencemari bumi, para pakar sedang berusaha memulihkan hutan yang dulu menutupi kawasan luas pegunungan Appalachian di Amerika. Laporan wartawan VOA Steve Baragona lebih lanjut disampaikan Carlina Amkas untuk Science dan Kesehatan.
Jauh di dalam hutan nasional Monongahela di West Virginia, terdapat hutan perawan yang langka. Shane Jones adalah pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika. Ia mengatakan kesalahan pemetaan menyelamatkan pohon-pohon dalam hutan yang belum terjamah itu, sementara hutan di sekitarnya ditebangi puluhan tahun lalu. Itu kabar yang baik karena hutan cemara merah seperti itu sangat bagus untuk menyerap karbon dioksida, penyebab memanasnya suhu bumi dari atmosfer, dan menguncinya di dalam tanah. Sudah 90% hutan cemara merah hilang dari pegunungan Appalachia akibat penebangan dan penambangan batu bara. Pembakaran batu bara untuk energi semakin menumpuk karbon dioksida di atmosfer. Kala suhu bumi semakin panas, kebutuhan kita agar hutan mengenyahkan CO2 semakin mendesak. Chris Barton dari University of Kentucky mengatakan, hutan tropis mendapat perhatian paling besar.
But here in the temperate region of the world, in Appalachia, 4 hours away from Washington, D.C., we have billions of trees that potentially we could be planting.
Tetapi di daerah beriklim sedang di dunia, di Appalachia, 4 jam dari Washington DC, terdapat miliaran pohon yang berpotensi kita tanam.
Menurut Barton, tidak ada tempat yang lebih baik untuk menanam pohon-pohon itu selain di bekas tambang-tambang tua yang ditinggalkan. Situasi itu mendorong Barton mendirikan kelompok yang disebut Green Forest Work untuk menanam pohon di sekitar 400 ribu hektar hutan Appalachian yang sebelumnya ditebang untuk tambang-tambang. Tetapi ada masalah dengan banyak tanah di tempat itu. Menurut Barton,
if you went out and planted trees on these sites, they just didn't grow. The ground was way too, you know, compacted.
Pohon yang ditanam di tempat ini tidak akan tumbuh. Tanahnya terlalu padat. Air tidak meresap. Akar tidak bisa menembus. Oksigen tidak bisa bersirkulasi dalam lingkungan seperti itu.
Solusinya, gemburkan tanah yang padat supaya pohon-pohon yang ditanam bisa menancapkan akar. Hasilnya mulai tampak. Pohon-pohon kembali tumbuh di tanah yang telah mereka gemburkan dan tanami. Tetapi Shane Jones mengatakan perlu puluhan tahun untuk memulihkan hutan. Alam memang bekerja dengan lambat tetapi berhasil. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Tidak banyak yang mengetahui dengan pasti kapan yak, sejenis sapi yang banyak ditemukan di Tibet, menjadi hewan peliharaan. Yak diternakkan ribuan tahun lalu di Himalaya untuk menarik karavan para pedagang. Hewan berbulu panjang yang terdapat di pegunungan tinggi Asia Tengah itu menghasilkan daging, susu, kulit hewan, dan lapangan pekerjaan. Tidak saja di Tibet, yak-yak itu kini menemukan tempat tinggal baru, yaitu dataran tinggi di Amerika, tepatnya di negara bagian Colorado. Jumlah mereka juga semakin bertambah. Ikuti laporan selengkapnya dalam segmen Amerika kini berikut. Anda biasanya mendapati yak berbulu panjang di dataran Tibet. Namun yak sebagai hewan peliharaan juga dapat dijumpai di dataran Colorado. Kumpulan hewan yang diternakan di Amerika itu merupakan keturunan dari kelompok yak pertama yang dibawa ke peternakan di Amerika 30 tahun lalu. Kini mereka berkembang dalam industri pertanian Amerika. Stephanie David adalah Direktur Asosiasi Yak International. Ia mengatakan,
yaks are definitely a growing industry in the United States right now. I can't tell you exactly how many yak farms or ranches there are in the United States. IYAC, International Yak Association, does have over 200 members.
The PT Ranch mulai beternak yak di Fairplay, Colorado sejak 2 dekade lalu. Daniel Gardner, pemilik The PT Ranch, mengatakan daging yak terasa lebih enak dibandingkan daging sapi dan lebih sehat karena kurang mengandung lemak, cocok bagi mereka yang memiliki gangguan jantung.
Mother's side of the family has a lot of heart issues.
Stephanie David, Direktur The International Yak Association, sekaligus pemilik Bow Creek Ranch, mengatakan,
we have done studies proven that yak is the only thing actually lowering cholesterol is turkey.
Selain manfaat kesehatan, yak juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan tanah yang luas untuk merumput dibandingkan ternak lain. Bulu mereka juga disukai para perancang busana karena lebih lembut dan lebih tahan lama daripada wool. Bagi peternak, yak menghasilkan lebih banyak pemasukan. Jim Watson, pemilik peternakan Springbrook, mengatakan bisnis utamanya adalah menjual yak berkualitas tinggi ke peternak lain.
Our primary business is selling high-quality breeding stock.
Jim Watson mulai menggantikan kumpulan ternak dan bison di peternakannya dengan hewan yak pada tahun 2003. Sejak itu ia sudah menjual sekitar 500 yak kepada peternak lain. Selain dagingnya, yak juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan dan bahkan dapat dijual sebagai hewan peliharaan. Walau demikian, peternakan yak memiliki persyaratan khusus karena hewan itu berkembang biak dengan baik di dataran yang lebih tinggi dan suhu yang lebih dingin. The Peter Ranch yang berada di ketinggian 3.000 meter dari atas permukaan laut merupakan tempat yang ideal bagi hewan-hewan asal Tibet itu. 7 tahun setelah peluncurannya, video lagu milik grup penyanyi One Direction ditonton oleh 1 miliar penonton. Video lagu apakah itu? Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik. You're insecure, don't know what for.
You're turning heads when you walk through the door. Video lagu What Makes You Beautiful milik grup penyanyi One Direction asal Inggris mencapai 1 miliar penonton di YouTube. Lagu itu adalah single dari album pertama mereka, Up All Night, yang dirilis tahun 2011. Album ini direkam Liam Payne Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan, dan Zayn Malik digabungkan dalam satu grup dalam ajang pencarian bakat The X Factor di Inggris. Simon Cowell adalah tokoh musik yang berperan dalam menggabungkan mereka menjadi grup penyanyi remaja yang sempat menjadi superstar dunia itu. Meskipun salah satu anggotanya, Zayn Malik, keluar dari grup itu dan Harry Styles juga berkarir solo, namun para penggemar One Direction masih terus menonton video mereka di YouTube, sehingga pada tanggal 6 November lalu mencapai 1 miliar penonton. What Makes You Beautiful juga menjadi lagu paling populer yang dirilis oleh grup itu. Pencapaian 1 miliar penonton di YouTube itu menjadi kejutan bagi grup penyanyi yang telah mengalami kekosongan sejak tahun 2016. Meskipun hanya bertahan selama hampir 6 tahun, grup penyanyi ini telah menjual 50 juta keping album di seluruh dunia.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Para penggemar memberi penghormatan kepada legenda Marvel Comics, Stan Lee, di tanda bintang yang didedikasikan untuknya di Hollywood Walk of Fame Star di Los Angeles. Lee, kreator banyak superhero, meninggal dunia hari Senin lalu dalam usia 95 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Stan Lee menerima bintang yang didedikasikan untuknya di Hollywood Walk of Fame pada Januari 2011. Sekarang ini banyak orang datang ke sana untuk mengenang kehidupan dan karya legenda Marvel Comics itu, kata Anna Martinez, produser Hollywood Walk of Fame.
We are paying tribute today, so his family knows that we care about him. It's something we do for all our Walk of Famers that pass away, and it's a way to engage the fans so they can have a place to grieve.
Para penggemar berkumpul untuk menghormati sosok penggerak kreatif yang melakukan perubahan mendasar di dunia komik dan membantu mendatangkan miliaran dolar bagi Hollywood.
That's for you, Stanley. That's for you, baby. You always will live in this heart forever.
Eduardo Lescano, seorang aktor, mengatakan Stanley seperti Michael Jackson yang luar biasa. Ia sampai menangis ketika mendengar kabar kematian Stanley dari rekannya.
Stanley was everything. He's a legacy. He's like Michael Jackson, you know. It's incredible.
Ia sangat sedih dan sampai menangis ketika mendengar kabar kematian Stanley dari rekannya.
He's really an inspiration for anyone who wants to follow any kind of dream.
Sementara itu seorang penggemar, Samantha Brink, mengemukakan Stanley benar-benar inspirasi bagi siapapun yang ingin mengikuti impiannya. Aktor Josh Gad, pengisi suara Olaf dalam film Frozen, termasuk di antara yang memberi penghormatan kepada Stan Lee yang dianggap sebagai superhero di dunia nyata.
Today was a reminder because it's hard to go back and grasp how much one man is responsible for, obviously along with Jack Kirby, but the number of characters that have become so iconic to so many of us, to have a mind come up with all of that, it's insane.
Mulai dari Spider-Man, Black Panther, Incredible Hulk, Iron Man, Captain America, dan begitu banyak lagi tokoh jagoan klasik lainnya, kata Gad, warisan Lee mampu bertahan hingga puluhan tahun setelah kematiannya. Sampai jumpa lagi pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
V
VOA Quiz 2018 berhadiah smartphone edisi Kamis 15 November 2018 dengan pertanyaan, pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh rencananya akan dipulangkan ke Myanmar. Pemulangan ini disebut sebagai program A. Transmigrasi, B. Repatriasi. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi 0811-999-717. Cantumkan nama spasi jawaban spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018 ini. Kami tunggu ya.
Saudara pendengar, ikuti paruh kedua siaran petang VOA yang akan disiarkan melalui Facebook Live bersama Leonard Triyono dan Utami Husin.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 di Washington DC. Hari ini Kamis 15 November 2018. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
saya Leonard Triyono mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai belahan dunia, diantaranya anggota Parlemen Sri Lanka yang saling bersaing terlibat dalam perkelahian. Sebagian rombongan migran Amerika Tengah sampai di perbatasan Amerika-Meksiko. Korban tewas akibat kebakaran di California mencapai 50 orang. Ya, malam ini kami didampingi teknisi Thomas Blandet. Thomas, thank you very much for being with us tonight. Dan juga produser Metrini Giovanni yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Salah satu kegiatan dari seniman Michael Papadakis adalah mengajari anak-anak suatu seni rupa yang unik. Mereka duduk di taman pada siang hari yang terik sambil memegang kaca pembesar yang diarahkan ke sebongkah kayu yang berjarak beberapa sentimeter di bawahnya.
Selain manfaat kesehatan, yak juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan tanah yang luas untuk merumput dibandingkan ternak lain. Bulu mereka juga disukai para perancang busana karena lebih lembut dan lebih tahan lama daripada wool.
Pendengar siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com, dan dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami at VOA Indonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Sehari setelah mengusir Perdana Menteri dengan emosi tidak percaya, Parlemen Sri Lanka mengalami kekerasan ketika para anggota parlemen yang bersaing terlibat dalam baku hantam. Ketua Parlemen Karu Jayasurya menyatakan hari Kamis bahwa Sri Lanka tidak memiliki Perdana Menteri atau Kabinet setelah pemungutan suara pada hari Rabu yang menyingkirkan Mahinda Rajapaksa dari jabatannya. Jayasurya menggelar pemungutan suara setelah para pendukung Rajapaksa menggelar protes riuh rendah tepat sebelum perdebatan dimulai. Rajapaksa mengecam langkah ketua parlemen itu dalam pidato pertamanya setelah dia dipecat dan mendesak anggota parlemen untuk mendukung undang-undang yang menyerukan pemilihan umum. Para pendukungnya kemudian bergegas ke ruang sidang dan mulai berkelahi dengan para anggota parlemen dari pihak lawan.
Organisasi-organisasi HAM memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang menjelang. Sementara Bangladesh melakukan persiapan akhir untuk mulai memulangkan pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar, di mana mereka telah menjadi sasaran pembunuhan di luar proses hukum serta kekejaman lainnya. Kebingungan dan juga ketakutan terasa di kamp pengungsi di Bangladesh, di mana Muslim Rohingya menghadapi kemungkinan dipulangkan ke Myanmar. Sejak 2017, ratusan ribu warga Rohingya lari meninggalkan Myanmar untuk menghindarkan diri sebagai target serangan-serangan, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan oleh militer. Penindasan militer itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan-serangan yang dilakukan militer Rohingya. Bulan lalu, Bangladesh dan Myanmar mengumumkan mereka akan mulai memulangkan Rohingya. Menurut berbagai organisasi HAM, hal tersebut merupakan langkah yang ceroboh.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia atau di voaindonesia.com.
Beberapa ratus migran Amerika Tengah hari Rabu tiba di kota Tijuana di perbatasan Meksiko dengan Amerika setelah selama sebulan melakukan perjalanan untuk meninggalkan kemiskinan dan kekerasan di negara mereka dengan harapan bisa memasuki Amerika Serikat. Sekitar 800 migran kini berada di Tijuana. Dan banyak yang mengatakan mereka akan tinggal di sana dan menunggu anggota karavan lainnya. Mereka juga menunggu nasihat dari para pemimpin karavan tentang pilihan terbaik yang mesti mereka lakukan. Sebagian besar kelompok migran yang berjumlah yakni 4.000 berasal dari Honduras sedang menuju negara bagian Sonora di Meksiko dan diperkirakan akan tiba di Tijuana dalam beberapa hari. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka menutup beberapa jalur kendaraan di penyeberangan San Isidro dan persimpangan Otay Mesa untuk memasang perangkat keamanan tambahan sebagai persiapan potensi risiko keselamatan dan keamanan yang dapat ditimbulkannya. Langkah-langkah tersebut termasuk mendirikan barikade, pagar, dinding, dan kawat berduri.
Tim pencari di California Rabu mencari sisa-sisa jenazah dari orang-orang yang tewas dalam kebakaran mengerikan di California. Dan angka resmi sekarang mencapai 50 orang tewas dan diduga akan bertambah. Pekerja penyelamat dilengkapi dengan anjing pencium mayat dan sistem analisis DNA memusatkan perhatian di Paradise, kota di California Utara, sebuah komunitas berpenduduk 27.000 orang yang hancur oleh kebakaran itu. Ini merupakan kebakaran paling mematikan dalam sejarah California. Dalam beberapa hari, api yang berkobar telah melalap lebih dari 7.000 rumah dan saat ini baru 35% dari api berhasil dikendalikan. Mereka yang selamat pergi ke tempat perlindungan dan memposting foto keluarga dan kerabat mereka di papan pengumuman dengan harapan ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Menurut penguasa, lebih dari 200 orang masih dinyatakan hilang, sementara pencarian diteruskan dan api menjalar ke utara dan timur dari Paradise.
Partai Demokrat berhasil meraih satu kursi lagi di DPR. Pendatang baru Andy Kim dinyatakan pemenang Rabu dalam pemilihan di distrik kongres ketiga di negara bagian New Jersey. Dia mengalahkan petahana Tom MacArthur. Kim menjadi staf keamanan nasional di Gedung Putih semasa kepresidenan Barack Obama. Dia keturunan Korea dan akan menjadi anggota Kongres Keturunan Asia pertama yang mewakili New Jersey. Sementara itu, suara yang masuk masih dihitung dari seminggu setelah pemilihan paruh waktu berlangsung, ketika hasil-hasil mulai masuk dalam malam, pada malam pemilihan, tampaknya pihak Republik akan menambah 3 atau 4 kursi di Senat dan memperbesar selisih kursi dengan Demokrat. Tetapi pemimpin Republik ambruk dalam, kepemimpinan Republik ambruk dalam pemilihan di Arizona dan di tempat-tempat lain.
Iya, pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington.
Iya.
Baik pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran Facebook Live ini. Saya ingin memperkenalkan kembali kerabat kerja dalam siaran malam ini, selain saya Utami Husin dan
saya Leonard Triyono, dan tentu saja produser kami, produser kita pada malam hari ini, Metrini Giovanni. Kemudian editor video, Lea Johannes, teknisi Thomas Blandet. Thank you, Thomas, for being with us tonight. We are so very happy to have you. Kemudian tentu saja, Dania Iman sebagai admin yang siap membantu menjawab berbagai pertanyaan Anda. Silakan ambil bagian dengan menulis komentar, kritik, saran atau pertanyaan di kolom komentar.
Satu lagi adalah kuis khusus untuk teman-teman Facebook di Indonesia ini berhadiah menarik dan pasti bisa Anda jawab jika Anda menyimak laporan yang telah kami siapkan. Kami juga punya beberapa kuis yang disiarkan tiap beberapa hari sekali. Kemarin sudah ada kuis kami lontarkan. Barangkali kita bisa umumkan pemenangnya.
Silakan,
ya.
Silakan.
Pemenangnya sudah terpilih tadi adalah Linda Ari Tonang. Linda Ari Tonang, beliau mendengar di Radio Karisma Bali G.
Ya. Bali G, ya?
Iya.
Di Sumatera Utara.
Iya, betul. Dan
kemudian ya ada juga ya satu hadiah lebih istimewa lagi, yaitu smartphone. kami siapkan dalam kuis setiap dua minggu sekali yang telah dimulai sejak siaran petang paruh pertama tadi. Jadi simak baik-baik kalau jika Anda ingin, you know, siapa tahu bisa mendapatkan smartphone gratis. Why not?
Iya, satu lagi kami ingin berbagi
kalender. Iya, masih ada ya?
Masih ada kalender dengan pemandangan-pemandangan indah di Amerika tentunya. Ada beberapa, semuanya menarik ya, karena ini bukan jalan utama yang melewati kota-kota besar, tetapi melewati pemandangan alam yang indah-indah. Contohnya, saya ingin memberitahu, nah ini, saya baru saja beberapa waktu lalu ke sana kebetulan di daerah Key West. Belum lagi nanti kalau Anda melihat ya, di Florida ya, ini pemandangan sudah sangat terkenal. Ada patung batu, empat kepala negara, presiden ya?
Ya.
Sebelumnya, Anda bisa melihat semua keterangan ini asalkan Anda mencantumkan tentu saja selain nama, alamat lengkap, dan jangan lupa kode pos.
Ya, terus terang kami menunggu alamat yang dikirimkan ke kami. Kami bisa saja mengirim, tapi nanti kalau tidak diinginkan kan bagaimana? Kami kirim ternyata ditolak gitu kan, sudah jauh-jauh dari Washington. Jadi kami ingin tahu pasti bahwa Anda tidak akan menolaknya, sehingga silakan mengirim alamat Anda ke kami.
Iya, baik. Mungkin bisa kita mulai sapa dulu ini, Mas, beberapa
teman. Oh iya, tentu saja.
Iya, siapa? Mas Tri sudah membaca siapa?
Saya belum ini.
Aduh, oh, baiklah. Saya harus mulai dulu ya. Nih. Kalau
harus buka dulu.
Ada Pak Eko Enriono Nganjuk, stay tune. Seperti biasa, semangat.
Terima kasih.
Kemudian Nganjuk. Pak Jarod Sudiarto, langganan tetap dari Solo Monitor. Pak Andi Aziz Taba sedang menyaksikan Pak Waluyo Ibn Dixman, Duta Mihusin, Duta Batik untuk Amerika. Oh ya, saya cinta batik sedari kecil. Ya.
Ya. Siapa tadi yang berkomentar begitu?
Pak Waluyo Ibn Dixman.
Ya, saya setuju sekali dan itu harus kita promosikan ya.
Iya.
Dimanapun kita berada, ya saya mungkin suatu saat juga harus. Berapa? Saya sering mempromosikan, terutama musim panas ya. Kami sering pakai batik ya. Tapi kalau di studio memang agak kedinginan gitu. Beliau lebih tahan dingin rupanya.
Kalau saya memang cinta kalau bisa pakai batik. Kemudian dari Pak Wong Kertonegoro, suara bening katanya. Dari Wonosobo, siapa nih Mas?
Mas Dwi kan?
Iya betul.
Ya.
Pak Dwi Budi Raharjo, Wonosobo Monitor, cerah ceria, salam untuk duet VOA. Wah, Pak Wong dan Pak Eko Henry Wiono sedang menonton. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa putar dulu laporan pertama. Ini tentang silakan. Satu kafe menarik. Namanya sih kafe ya. Pertama kali dibuka di Amsterdam tahun 2009 lalu. Tapi sebenarnya ini bukan kafe tempat kita makan-makan. Mungkin kita bisa simak laporan berikut ini.
Dua orang di kafe reparasi atau yang dikenal sebagai repair cafe di toko peralatan Twins Ace di Fairfax, Virginia, tampak seperti bermain gitar, tetapi sebenarnya tidak demikian. Minu Ramanan, seorang pengunjung kafe itu mengatakan tidak tahu masalah gitarnya, tetapi yang menduga itulah bagian dari perjalanannya belajar memainkan gitar. Perjalanan belajar yang maksudnya itu adalah karena gitarnya ia peroleh dari pemberian dan kini perlu direparasi. Karena itu Minu Ramanan singgah di repair cafe di Fairfax, Virginia untuk meminta bantuan, kata Dr. Fraser, seorang sukarelawan di kafe reparasi itu.
Kami berusaha mengubah cara pandang dan harapan orang terhadap benda-benda. Alih-alih menjadi konsumen saja, orang-orang seharusnya dapat berbuat lebih baik lagi dengan apa yang mereka miliki.
Dan gitar bukan satu-satunya benda yang diperbaiki di sana. Pengunjung membawa lampu, jam, selimut, dan banyak benda lainnya yang rusak untuk ditangani oleh para sukarelawan yang terampil. Semuanya dilakukan secara gratis. Judy Fraser, penyelenggara kafe tersebut di sana, mengatakan.
It is people learning how to repair things.
Orang-orang belajar cara memperbaiki barang-barang untuk mereka sendiri. Kami di sini untuk mengajar dan membantu. Orang-orang belajar cara melakukan reparasi dan membuat peralatan milik mereka tetap digunakan, bukannya membuangnya ke pinggir jalan atau ke tempat pembuangan sampah.
Selain itu, kafe reparasi ini juga membangun semangat kebersamaan masyarakat. Dan Richard, seorang sukarelawan lainnya, mengatakan,
knitting is not really that complicated.
Merajut sama sekali tidak sulit. Saya dapat memperbaiki sesuatu dengan mudah. Tetapi ada cukup banyak orang yang tidak tahu cara merajut dan mereka kagum. Ini seperti keajaiban bagi mereka. Saya dapat memperbaiki baju hangat ibu mereka yang semula berlubang dan mereka kagum.
Kafe reparasi pertama dibuka di Amsterdam pada tahun 2009. Sekarang ini situs mereka di internet menyatakan ada lebih dari 1.600 kafe reparasi di berbagai penjuru dunia, menjadi tempat memperbaiki barang-barang sekaligus mendapatkan teman baru.
Iya, menarik.
Iya, menarik
jadi
sekali ya.
Kafe ini mulai bermunculan sejak tahun 2009, diawali di Amsterdam. Mungkin kita mengira namanya kafe itu tempat minum-minum,
ya,
makan-makan gitu ya. Tapi,
biasanya begitu, minum-minum kopi gitu kan. Tapi ternyata bukan ya.
Bukan, ini adalah kafe, apa istilah aja, untuk tempat bertemu.
Hanya itu ya. Istilah ya, tempat iya. bertemu tempat orang-orang betul. Yang punya kepentingan yang sama, dalam ini bukan kepentingan minum kopi, tetapi kepentingan lain. Ini apa nih kepentingannya?
Jadi, untuk memperbaiki barang-barang yang rusak, peralatan rumah tangga, bahkan ada tadi contohnya selimut ya, itu diperbaiki. Yeah. Selimut ibu yang sudah berlubang-lubang diperbaiki, dan ini memang baik sekali untuk mengurangi sampah ya, daripada ya, peralatan itu dibuang.
Dibuang, biasanya kecenderungan begitu ya, terutama di negara-negara maju. Yeah. Rusak sedikit saja, di ujungnya saja, mungkin benangnya lepas sedikit, langsung dibuang. Ini kan, pemborosan, di samping pemborosan juga ini tadi apa Anda menyebut untuk lingkungan ya.
Betul.
Tidak baik karena semua dibuang ke tempat sampah dan itu akan mengganggu lingkungan saja. Tapi ini bagus sekali, hal-hal yang, barang-barang yang masih bisa diperbaiki, why not, kenapa tidak diperbaiki dan ini tadi kalau tidak salah gratis kan?
Gratis.
Ada volunteer atau relawan ya?
Iya betul. Jadi ada orang yang ingin datang memperbaiki sesuatu dan di sana juga sudah ada mereka secara sukarela memperbaiki peralatan yang rusak. Jadi memang ini untuk
tidak bayar.
Tidak bayar sama sekali dan ini untuk apa namanya? Untuk mengakrabkan ya hubungan antar komunitas.
Sosial ya.
Betul. Tapi sebelum lebih jauh kita bicara tentang ini, bagaimana kalau kita lontarkan kuisnya nih Mas?
Iya boleh.
Iya. Bagaimana?
Kuisnya gini. Kafe reparasi atau repair cafe, bahasa Indonesia saja ya. Kafe reparasi pertama kali dibuka di kota A, Amsterdam, B, Fairfax. A, Amsterdam, B, Fairfax. Ya, silakan kirim jawaban Anda. Hanya menyebut A atau B saja. Tidak usah menulis nama kota tadi ya, tapi cukup A dan B, A atau B di kolom komentar kan?
Di kolom komentar begitu. Yeah. Mungkin kalau saya tuh pengalaman saya sih Mas melihat barang-barang itu ditaruh di pinggir jalan aja dekat tempat sampah sampai sofa-sofa begitu.
Masih bagus juga. Sebenarnya.
Masih bagus atau lemari-lemari. Saya pikir lemari. Saya gemes karena kebetulan saya tuh seneng agak suka bertukang juga ya sebenarnya.
Yeah, waduh,
gemes banget kalau lihat tuh aduh coba kasih TV. Ke saya nanti.
Nah, TV yang bagus yang 65 65 apa Inci. Namanya? Inci dia. Ya, besar sekali dan kelihatan masih bagus dan di situ ditulis masih bisa disetel masih bagus.
Cuma ingin ganti baru.
Mungkin pemiliknya ingin ganti yang model terbaru yang smart TV mungkin yang lebih besar lagi 75 inci bukan 65 lagi kan.
Iya.
Jadi akhirnya dibuang di pinggir jalan, ditaruh di depan rumah, itu siapa saja bisa ambil.
Iya.
Siapinnya ngambil ya. Tapi ditaruh di mana begitu kan?
Iya, betul. Nah, sambil berpikir mau ditaruh di mana, bagaimana kalau kita lanjut ke laporan kedua. Ini tentang cara melukis yang unik disampaikan oleh rekan kita Vina Muktadi.
Salah satu kegiatan dari seniman Michael Papadakis adalah mengajari anak-anak suatu seni rupa yang unik. Mereka duduk di taman pada siang hari yang terik sambil memegang kaca pembesar yang diarahkan ke sebongkah kayu yang berjarak beberapa sentimeter di bawahnya. Salah seorang muridnya bernama Eden Jacobson.
The way you draw with the sun is you harness power.
Cara menggambar dengan matahari adalah kita jaring energi matahari dengan menggunakan kaca pembesar yang dipegang di atas sepotong kayu. Dan sinar matahari akan melalui kaca pembesar dan menciptakan energi yang begitu besar sampai memercikkan api. Dan apinya membakar sesuatu di atas kayu.
Seorang murid lainnya, Grant Jacobson, memperingatkan supaya berhati-hati.
It still can be dangerous, so that's why you need to wear these.
Tetap bisa berbahaya, karena itu kita harus memakai kacamata khusus. Karena apabila tidak, sama saja dengan menatap matahari secara langsung.
Seperti yang disampaikan anak-anak ini, untuk membuat karya seni tersebut tidak perlu kuas ataupun cat, melainkan kaca pembesar, cermin, dan sepotong kayu. Dan yang paling penting, harus ada sinar matahari. Seni yang dijalani Michael ini bermula dari tahun 2012 ketika melancong ke Asia. Ketika itu dia merasa lelah membawa peralatan seni yang berat dan besar ke mana-mana.
The whole point was never to keep artwork for myself.
Saya tidak pernah menyimpan karya seni untuk diri sendiri. Saya harus mencari kanvas di lokasi dan harus membuat karya seni di sana dan harus meninggalkannya.
Tapi dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa seni. Ketika sedang jalan-jalan di pegunungan tinggi yang jarang mendung, dia melupakan cat dan kuas dan menemukan cara untuk membuat seni dengan menggunakan peralatan sederhana dan sinar matahari. Dia menyebut seninya sebagai heliografi, yang berarti ukiran matahari. Dia juga menciptakan sendiri peralatan seni yang terbuat dari sebatang kayu yang dipasangi kaca pembesar di kedua ujungnya.
I always hated drawing with one hand. I always felt like
saya membuat ini karena saya tidak suka menggambar hanya dengan satu tangan. Saya merasa kreativitas seharusnya bisa dilakukan tangan kanan atau kiri. Kita harus bisa menggambar dengan tangan kiri sama bagusnya dengan tangan kanan. Alat ini lebih stabil dan ada dua lensa berukuran berbeda yang bisa ditukar sewaktu-waktu.
Inspirasi untuk seninya, kata Papadakis, tidak terbatas. Seperti kilau matahari yang bersinar pada hari yang cerah.
Wah, tidak terbatas inspirasinya. Menarik yeah. juga sih berdasarkan. Tapi mungkin mesti berhati-hati ya, karena
yeah,
bisa-bisa kita terbakar kalau tak hati-hati. Dan saya kagum sekali. Dengan kuas yang saya kendalikan langsung aja, susah buat saya yang melukis ini orang pakai pembacaan itu luar biasa, betul, luar biasa. Barangkali kita bisa sapa lagi, Mas.
Iya, ini penting ini kita perlu menyapa mereka, Mas Waluyo Disjam tadi ya, Disman tadi. Saya turut berduka cita dengan bencana kebakaran. Semoga selalu bersabar dengan segala cobaan. Begitu, terima kasih.
Ini di California,
di California tadi ya. Kemudian Ponorarjo, saya masih menyimak. Oh iya, tentu saja, terima kasih. Selamat malam Utami, Mbak Utami dan Sam Leonard ini, Mas Leonard.
Mas Leonard.
Pak Sugeng Santoso, terima kasih Pak. Kemudian Mas Fakri Wilya, selamat malam VOA, selamat dari Pekanbaru. Dan Wonosobo Monitor, tentu saja tadi suara bening kembali, Wong Kertonegoro tadi sempat tersendat katanya ya. Kami tidak memonitor itu di sini, kami di sini kelihatan lancar, tapi terima kasih untuk masukannya tentu saja ya. Dan ada lain, silahkan.
Oh, Pak Edi Setiawan. Halo. Aduh, Pak Edi yang begitu rajin mempromosikan siaran ini ya. Sebelum siaran langsung kami terselenggara, Pak Edi mengatakan jarang-jarang ada nih pusat reparasi. Iya, pusat reparasi yang
komentar yang bagus.
Gratis. Ya.
Dan ini untuk kumpul, jadi seperti warga banyak kumpul-kumpul gitu ya. Dan gratis orang lain. Jadi di sini istilahnya relawan. Mereka itu volunteer, relawan yang datang. Wah, daripada nganggur ini, atau mungkin sengaja meluangkan waktu Jumat sore, mungkin saya mungkin 2 jam ke sana, saya punya keahlian ini memperbaiki komputer. Ada orang lain yang perlu bantuan dan itu saya lakukan dan gratis gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi tidak usah keluar uang dan sebagainya.
Iya, saya rasa ini baik untuk menjalin persahabatan ya Pak. Bagaimana kalau kita lanjut ke laporan ketiga? Nah, ini menarik sekali. Ada hewan yang kita tahu biasanya ada di Tibet, tapi sejak beberapa waktu lalu sudah mulai didomestikasi, sudah mulai dipelihara di Amerika.
Termasuk langka ini ya.
Termasuk langka. Kita simak saja laporan selengkapnya bersama Lea Johannes.
Anda biasanya mendapati yak berbulu panjang di dataran Tibet. Namun yak sebagai hewan peliharaan juga dapat dijumpai di dataran Colorado. Kumpulan hewan yang diternakan di Amerika itu merupakan keturunan dari kelompok yak pertama yang dibawa ke peternakan di Amerika 30 tahun lalu. Kini mereka berkembang dalam industri pertanian Amerika. Stephanie David adalah direktur asosiasi Yak International. Ia mengatakan,
yaks are definitely a growing industry in the United States right now. I can't tell you exactly how many yak farms or ranches there are in the United States. IYAC, International Yak Association, does have over 200 members.
The PT Ranch mulai beternak yak di Fairplay, Colorado sejak 2 dekade lalu. Daniel Gardner, pemilik The PT Ranch, mengatakan daging yak terasa lebih enak dibandingkan daging sapi dan lebih sehat karena kurang mengandung lemak, cocok bagi mereka yang memiliki gangguan jantung.
Mother's side of the family has a lot of heart issues.
Stephanie David, direktur The International Yak Association sekaligus pemilik Bow Creek Ranch, mengatakan,
"We have done studies proven that yak is the only thing actually lowering cholesterol is turkey."
Selain manfaat kesehatan, yak juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan tanah yang luas untuk merumput dibandingkan ternak lain. Bulu mereka juga disukai para perancang busana karena lebih lembut dan lebih tahan lama daripada wool. Bagi peternak, yak menghasilkan lebih banyak pemasukan
pemasukan. Jim Watson, pemilik peternakan Springbrook, mengatakan bisnis utamanya adalah menjual yak berkualitas tinggi ke peternak lain.
Our primary business is selling high quality breeding stock.
Jim Watson mulai menggantikan kumpulan ternak dan bison di peternakannya dengan hewan yak pada tahun 2003. Sejak itu ia sudah menjual sekitar 500 yak kepada peternak lain. Selain dagingnya, yak juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan dan bahkan dapat dijual sebagai hewan peliharaan. Walau demikian, peternakan yak memiliki persyaratan khusus karena hewan itu berkembang biak dengan baik di dataran yang lebih tinggi dan suhu yang lebih dingin. The Peter Ranch yang berada di ketinggian 3.000 meter dari atas permukaan laut merupakan tempat yang ideal bagi hewan-hewan asal Tibet itu.
Iya, menarik juga ya.
Iya, kalau saya sih tertarik lihat pemandangan tempat hewan-hewan
jadi
itu
dia harus, ya. Harus dibudidayakan. Kalau dibudidayakan,
ya diternakan ya? Aja deh. Di tempat yang tinggi ya.
Di tempat yang tinggi ya. Jadi kalau di Jawa gitu seperti di mana itu? Di Kopeng atau di Lereng Semeru atau Lereng di Tawangmangu mungkin ya.
Oh,
berapa 3.000 tadi ya?
3.000 di atas permukaan laut, 3.000 meter. Kalau soal dingin-dingin, saya jadi ingat Kota Batu Malang ada apa di sana?
Oh, Batu Malang.
Nah, kalau dingin-dingin, iya.
Saya suka dulu waktu masih muda ya. Mm-hmm. Waktu SMA juga sering beberapa kali sempat ada tour atau istilahnya waktu itu Dharma Wisata ya.
Dharma Wisata, Karya Wisata.
Karya Wisata atau apa begitu. Nah, ke Batu Malang, indah sekali ya. Mungkin sekarang masih indah sehingga dipilih untuk menjadi tempat apa coba? TKPR kelima. TKPR ini adalah temu keluarga pendengar radio.
Iya.
Ini yang kelima dan ketuanya itu Ibu Sofia Saad, penanggung jawabnya itu Mas Rudi Hartono.
Iya.
Ya, ada apakah dia menonton Mas Rudi Hartono?
Oh, menonton. Beliau berkomentar sangat terharu sekali saat VO Indonesia hadir pertama kalinya di TKPR. Semoga dimudahkan. Iya, meskipun kami tidak bisa hadir, ada rekan juga yang masih yang bisa ya,
karena terlalu jauh.
Ya, betul ya.
Jadi dari Jakarta akan mewakili. Mudah-mudahan acaranya berlangsung dengan baik dan kamu ikut bangga dan ikut berdoa, ikut mendoakan, mengharapkan semuanya berjalan lancar. Dan kami tentu saja mengucapkan selamat untuk panitia yang pastinya bekerja keras selama ini ya untuk menghibur banyak orang dari berbagai kota gitu kan. Dan untuk itu kami ucapkan selamat bekerja.
Dan
ini Mas Rudi Hartono terutama dan Ibu Sofia Saad.
Bagaimana kalau kita tanyakan lagi Mas kuisnya nih?
Ah boleh silakan.
Iya, jadi kafe reparasi, tadi kami sudah bercerita tempat bertemu orang-orang untuk memperbaiki perabotan rumah tangga dan sebagainya. Dibuka pertama kali di mana? Apakah A, di Amsterdam ataukah B, di Fairfax? Silakan menjawab.
Fairfax ini di Virginia
di
ya?
Di Virginia, tempat saya.
Oh iya, waduh mentang-mentang tempatnya jadi dimasukkan jadi...
Iya, bisa jadi.
Oh, iya.
Anda tinggal menyimak saja begitu ya.
Iya. Dan tadi mengenai kalender tadi ada komentar dari Pak Jarot ya. Kalender sebaiknya disesuaikan dengan hari dan tanggal di Indonesia. Nah, ini begini Pak Jarot. Jadi kalender yang dari Amerika ini memang versi Amerika, tidak disebutkan liburan dan sebagainya. Jadi umum ya. Dan ini diperuntukkan bagi banyak orang di tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi yang versi Indonesia akan diterbitkan juga. Dan kami akan umumkan nantinya.
Ya, untuk waktu yang
kami bisa janjikan saya kira bahwa itu memang akan terbit versi Indonesia yang dicetak di Jakarta dengan liburan, daftar liburan Indonesia dan sebagainya, dan itu akan kami bisa, mudah-mudahan kami bisa tawarkan juga.
Iya, yang jelas kami persediaan kami juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kalender itu segeralah memberitahu nama, alamat, kode pos jangan lupa.
Iya.
Ya. Kemudian
ngomong-ngomong sebelum lupa ya, jawaban kuisnya kita tutup saja kuisnya
boleh.
Sekarang.
Boleh. Kita tutup ya.
Dan langsung. Jawabannya apa ini?
Jawabannya adalah
tadi A Amsterdam, B Fairfax.
Iya, pokoknya bukan di kota saya. Jadi artinya di Amsterdam. Jadi kafe reparasi ini pertama kali dibuka di Amsterdam. Saya hanya ingin menyebut satu orang pendengar yang berkomentar mengenai pemeliharaan yak ya. Itu dari Pak Martinus Yap. Beliau usul mungkin ya, ini di Dieng. Baik,
Dieng, iya tentu saja dekat rumah Pak Dwi.
Iya, baik. Terima kasih atas usulan Anda. Baik pendengar dan teman-teman Facebook VOA dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita malam ini, Kamis 15 November 2015. Kami seluruh kerabat kerja ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.